Aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu. Priviți cu luare aminte cum și-au încheiat viața și urmați-le credința. Epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 13, versetul 7. Sfinții părinți, învățătorii noștri.
Doamne ajută, iubiți ascultători ai postului de radio Lumina, vă spune Părintele Corcoveanu Stelian, realizatorul emisiunii Sfinții Părinți, învățătorii noștri. Această ediție este dedicată Sfântului Ioan Gură de Aur, de la căruia adormire întru Domnul se împlinesc 1600 de ani. Sfântul Ioan Gură de Aur s-a născut în Antiohia înainte de anul 347. Tatăl său, Secundus, era unul dintre generalii Orientului, iar mama sa, Antuza, făcea parte din cele mai nobile familii din Antiohia. Își pierde tatăl la puțin timp după nașterea sa, iar mama sa, rămasă văduvă la vârsta de 20 de ani, renunță pentru totdeauna la căsătorie și se consacră creșterii și educației fiului ei Ioan. Ea însă și îl încredințează unor dascăl vestiți precum retorul Libaniu și filozoful Andragațiu. Libaniu l-a prețuit atât de mult pe Ioan, că fiind întrebat pe patul de moarte pe cine lasă urma și a răspuns: pe Ioan, dacă nu mi l-ar fi furat creștinii. La vârsta de 18 ani pleacă la Atena pentru a studia învățăturile eline. Devine filozof și retor priceput, copleșind cu înțelepciunea sa pe cei mai vârstnici decât el și pe toți filozofii de acolo. A studiat de asemenea și dreptul, practicând pentru o vreme, după cum însuși mărturisește, avocatura. În tot acest timp, Ioan a avut ca prieten foarte bun pe Vasile din Antiohia și pe Teodor, viitorul episcop de Mopsuestia. Împreună cu aceștia se hotărâse să se facă monah, după ce petrecuse o vreme în mănăstirea lui Diodor de Tars și a așietului Carterie. Însă mama sa, Antuza, nu-i va îngădui să o părăsească. Când mama a simțit ce vreau să fac, scrie Sfântul Ioan, m-a luat de mână și m-a dus în camera ei, s-a așezat alături de mine pe patul în care m-a născut, a început să verse râuri de lacrimi și să adauge cuvinte mai jalnice ca lacrimile. Rămâne alături de mama sa până la moartea acesteia. Acest fapt nu l-a împiedicat însă să ducă viață de așet, stând închis în casă, studiind Sfintele Scripturi și scrierile teologilor creștine până la el. După ce mama sa a părăsit lumea aceasta prin anul 374-375, Ioan a putut să-și împlinească dorința de a se face monah. Împarte averea moștenită săracilor și se retrage munții în apropierea Antiohiei, punându-se sub ascultarea unui bătrân ascet sirian. În sihăstria acestuia a stat 4 ani, dorind însă să ducă o viață mai desăvârșită, s-a adâncit în pustietatea muntelui și a trăit vreme de 2 ani singur într-o peșteră, supunându-și trupul unei aspre ascheze care i-a afectat sănătatea. Sfântul Meletie, episcopul Antiohiei, aflând despre aceasta și având totodată nevoie și de un ajutor, l-a silit să se coboare din munți și să vină în cetatea Antiohiei. La începutul anului 381, Sfântul Meletie îl hirotonește diacon. Timp de 5 ani, viața lui se împarte între lucrarea de catehizare a catehumenilor și scrierea de lucrări teologice, între care și celebrul său tratat despre preoție. În anul 386, urmașul Sfântului Meletie pe scaunul Bisericii Antiohiei Flavian îl hirotonește preot în urma unei descoperiri dumnezeiești. Ca tot să se încredințeze că alegerea sa este din voia lui Dumnezeu, în momentul hirotonirii, când patriarhul Flavian a pus mâna peste capul lui Ioan, Îndată s-a arătat un porumbel alb foarte strălucitor, zburând asupra lui. Timp de 12 ani, din 386 până în 397, în calitate de preot al Catedralei Episcopale din Antiohia, a învigorat viața spirituală a cetății prin frumusețea și tăria cuvântului său. A predicat neîncetat în fiecare duminică și sărbătoare și în fiecare vineri, iar în timpul postului mare în fiecare zi. În cuvântările sale le vorbea oamenilor despre Sfânta Trăime, polemiza cu ereticii, comenta Sfânta Scriptură, proslăvea pe sfinți și pe mucenici. Cu predicile și cuvântările sale, Sfântul Ioan a câștigat sufletele ascultătorilor lui. În toate predicile sale domina dragostea de oameni, mai ales de cei neajutorați și dragostea de cei păcătoși pe care îi chema la pocăință. Dar Sfântul Ioan nu era puternic numai în cuvânt, ci și în faptă, pentru că făcea și numeroase minuni cu puterea lui Dumnezeu, tămăduind pe cei neputincioși. Numele său ajunge să fie cunoscut chiar și în capitala Imperiului, în Constantinopol. Toți creștinii din Antiohia se gândeau că Ioan o să-i urmeze bătrânului Flavian pe scaunul Antiohiei, dar Dumnezeu a rânduit ca viața lui să ia o altă cale. În anul 397 moare Nectarie, patriarhul Constantinopolului, și locul de arhiepiscop rămâne vacant. Și cu toate că erau mulți pretendenți la acest scaun, totuși Dumnezeu a rânduit ca acesta să fie ocupat de Sfântul Ioan, cu ajutorul primului ministru al împăratului Arcadiu Eutropiu, care îl cunoscuse pe Ioan în timpul unei călătorii în Antiohia și l-a auzise predicând. Hirotonia Sfântului Ioan, ca arhiepiscop al Constantinopolului, s-a făcut la 17 decembrie 397 de către Teofil, arhiepiscopul Alexandriei, contrar voinții sale, căci îl susținea pe un anume Isidor preotul. În această nouă calitate, Sfântul Ioan inițiază mai multe acțiuni pentru a îmbunătăți viața religioasă și socială a păstoriților lui. Introduce în reședința arhiepiscopală o viețuire ascetică, scoțând afară luxul și neînfrânarea, interzice clericilor să aibă în casele lor călugărițe, pe preoții nevrednici și pe episcopii simoniaci caterisește, interzice preoților să oprească din ajutoarele cuvenite săracilor, cere văduvelor purtare ireproșabilă, organizează un sistem de asistență socială bazat pe dragostea de oameni și milostenie, care îi cuprindea pe toți, săraci, văduve, fecioare, întemnițați, bolnavi, abandonați. Despre aceasta Sfântul Ioan spune într-o omilia sa: gândește-te pe câte văduve și pe câte fecioare ajută în fiecare zi biserica, și biserica are numai venitul unuia dintre cei mai bogați din orașul nostru, iar numărul celor ajutați de biserică se ridică la 3.000. În afară de aceste 3.000 de suflete, biserica mai ajută zilnic pe cei din închisori, pe bolnavii din spitale, pe sănătoși, pe străini, pe schilozi, pe cei care stau la ușa bisericii pentru hrană și încălțăminte, pe scurt, pe toți cei care cer ajutor în fiecare zi. Cu toate acestea, averea bisericii nu se împuținează. Deci, dacă numai 10 bogați ar vrea să ajute pe săraci așa cum îi ajută biserica, n-ar mai fi niciun sărac în orașul nostru. Purta de grijă nu numai de creștinii din Constantinopol, ci și de cei din cetățile și țările din împrejur. Trimitea preoții scusiți cu viață sfântă, care întăreau dreapta credință prin propovăduirea lor și înlăturau eresurile, povățuind pe cei rătăciți la calea mântuirii. Misionarii săi au ajuns până în Sciția, Persia și Fenicia. A continuat să scrie comentariile și predicile. Însă tonul tăios și neiertător al acestora care criticau aspru toate păcatele, precum și dragostea sa pentru săraci, pentru adevăr și dreptate, i-a făcut mulți dușmani. De asemenea, măsurile administrative și reformele morale introduse în viața preoților au creat dușmănii și nemulțumiri. dar dușmanul cel mai înveșunat al Sfântului Ioan a devenit împărăteasa Eudoxia, pe care Sfântul Părinte o mostra indirect în predicile sale pentru lăcomia sa de bani și pentru nedreptățile comise. Drept urmare, Sfântul Ioan va avea de suferit din partea acestora două depuneri din treapta de arhiepiscop al Constantinopolului și două exilări. Prima depunere se datorează unui sinod întrunit în anul 403 în apropiere de Calcedon, într-un loc numit la Stejar, la care a participat Teofil al Alexandriei cu episcopii aduși de el din Egipt, cu cei trei episcopi Acachii al Bereiei din Siria, Severian al Gabale și Antioch al Ptolemaidei și cu episcopii nemulțumiți din Constantinopol, președintele sinodului fiind Pavel, mitropolitul Heraclei. Acuzațiile împotriva Sfântului Ioan au fost aduse de doi diaconi din Constantinopol, care fusese excomunicați de Sfântul Părinte, unul pentru omor, iar altul pentru adulter. Sfântul Ioan a fost judecat și depus în lipsa sa, întrucât a refuzat să se prezinte în fața unui sinod, alcătuit din dușmanii lui și având martori mincinoși. Împăratul Arcadiu a confirmat hotărârea acestui sinod și a poruncit să fie exilat. N-a ajuns însă decât până în Bitinia, căci împărăteasa, înspăimântată de un zgomot puternic din camera sa, pe care l-a socotit o amenințare dumnezeiască, a rugat pe împărat să-l cheme înapoi. Primit cu entuziasm de către popor, Sfântul Ioan a fost repus în treapta de arhiepiscop de un sinod mai mare decât acela care îl depusese. În acest timp, Teofil, care pusese totul la cale împreună cu împărăteasa și amestecase în dușmânia sa personală împotriva Sfântului Ioan și pe Sfântul Epifanie al Salaminei, a fugit pe ascuns din Constantinopol. Ura lui Teofil împotriva Sfântului Ioan crescuse și mai mult de când acesta îi primise în arhiepiscopia sa pe cei patru călugări egipteni de la Nitria, prigoniți de către Teofil pe motiv de a fi origeniști. Dar după numai două luni s-a evit un alt prilej ca Sfântul Ioan să fie depus și exilat. În fața Senatului și a Bisericii Sfânta Sofia din Constantinopol a fost înălțată statuia de argint a împărătesei Eudoxia. Cu prilejul inaugurării ei s-au făcut serbări mari cu muzică, dansuri și spectacole, chiar în timpul în care Sfântul Ioan slăvâșea Sfânta Liturghie în catedrală. În predica sa, Sfântul Părinte a protestat împotriva zgomotului iscat cu această ocazie. Împărăteasa, cuprinsă de o ură foarte mare împotriva Sfântului, s-a sfătuit din nou cu Teofil al Alexandriei ca să-l depună din treapta de arhiepiscop, dar de data aceasta definitiv. Acesta a sfătuit-o să convoace un alt sinod care să-l depună din treaptă pe motiv că, fiind depus de un sinod, nu a fost repus în drepturi de alt sinod. Întrunit în luna martie a anului 404, acest sinod l-a depus pentru a doua oară pe Sfântul Ioan, iar împăratul a exilat la Cucuzo în Armenia. Aici a fost primit cu dragoste în casa sa de Adelphie, episcopul acelei cetăți. Din îndepărtatul său surghiun, Sfântul Ioan nu a încetat să comunice prin scrisori cu prietenii săi și să se intereseze de problemele bisericești, mai ales de opera misionară pe care o începuse în Constantinopol. În aceste scrisori, Sfântul Părinte relatează și despre suferințele și necazurile îndurate pe drumul lung al deportării, din pricina climei, a lipsurilor și a primejdiei din partea tâlharilor. Dușmanii săi au reușit în anul 407 să obțină de la împărat mutarea Sfântului Ioan într-un loc mai îndepărtat, pe nume Pitius, un orășel așezat pe țărmul răsăritan al Mării Negre, ce se învecinează cu barbarii. După trei luni de călătorie obositoare, a ajuns într-un sat în apropiere de Comana, în Pont, unde se afla o bisericuță a Sfântului Mucenic Vasilisc, episcopul Comanilor. Sfântul Ioan a rămas în casa preotului, Iar noaptea i s-a arătat în vis Sfântul Mucenic Vasilisc, care i-a vestit sfârșitul pătimirii sale. A doua zi, fiind praznicul înălțării Sfintei Cruci, intrând el în biserică, a cerut veșminte bisericești și a schimbat toată îmbrăcămintea sa până la încălțăminte. Apoi a săvârșit Sfânta Liturghie și s-a împărtășit cu trupul și sângele Domnului. După aceea, rostind rugăciunea de mulțumire și luându-și rămas bun de la cei ce erau împreună cu el în biserică, a adormit în Domnul rostind cuvintele: slavă lui Dumnezeu pentru toate. După moartea sa, 14 septembrie 407, numele Sfântului Ioan a fost trecut din nou în diptice și pomenit împreună cu al celorlalți patriarhi ai Constantinopolului, iar moaștele sale a fost aduse și așezate cu mare evlavie în Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din Constantinopol de către împăratul Teodosie al II-lea în anul 438. Astfel s-a stins lumina bisericii, astfel a tăcut gura cea de aur, astfel și-a săvârșit nevoința și alergarea Sfântul Ioan Gură de Aur, acela pe care nu poate să-l vadă cineva fiind în trup, pentru că stă înaintea scaunului lui Dumnezeu, pe care îl înconjoară eruvimii și serafimii, precum i s-a descoperit în taină de către înger Sfântului Adelfie, episcopul Armeniei. Sfântul Ioan Gură de Aur nu a fost un om speculativ, ci unul practic, un educator și un reformator al societății vremii sale. El este cel mai mare predicator al Bisericii Primelor Veacuri și predicatorul prin excelență al Bisericii noastre. Datorită doctrinei și implicării sale sociale, a fost denumit ambasadorul săracilor și apostolul carității. Alături de Sfântul Atanasie cel Mare, de Sfântul Vasile cel Mare și de Sfântul Grigorie Teologul, Sfântul Ioan Gură de Aur este unul dintre cei mai mari dascăli și păstori ai Bisericii creștine. El a rămas celebru mai ales prin scrierile sale omiletice, prin care a luminat sufletele ascultătorilor lui cu harul dreptei credințe. Reprezentant de frunte al școlii teologice din Antiohia, Sfântul Ioan Gură de Aur a interpretat aproape în întregime Sfânta Scriptură, lăsându-ne o operă vastă de o inegalabilă profunzime, claritate și artă retorică. A fost preocupat permanent de desăvârșirea și progresul duhovnicesc al păstoriților lui, pe care îi îndemna nu numai la citirea Sfintei Scripturi, ci și la trăirea învățăturilor ei. Dar comoara cea mai de preț care ne-a rămas de la Sfântul Ioan Gură de Aur, alături de întreaga sa operă, este Sfânta Liturghie care îi poartă numele și pe care biserica noastră o săvârșește aproape în toate zilele anului bisericesc. Sfântul Ioan Gură de Aur, nume pe care posteritatea l-a refuzat oricărei alte personalități bisericești, va rămâne veșnic izvorul la care vor alerga toți însetați de frumusețile gândirii și ale vețuirii creștine. Iubiți ascultători ai postului de Radio Lumina, Părintele Corcoveanu Stelian, realizatorul emisiunii Sfinții Părinți Învățătorii Noștri, vă mulțumește pentru atenția acordată și vă dă reîntâlnire la o nouă ediție a acestei emisiuni în săptămâna viitoare. Până atunci, pentru rugăciunile Sfântului Ioan Gură de Aur, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește și ne mântuiește pe noi. Amin.